maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ilang miyembro ng komunidad ng mga Coptic Christians sa Australia ay nawala ng mga kamag-anak sa mga naganap na pagbomba sa dalawang simbahan sa Ehipto. Sinabi ng makinatawa ng komunidad, ang mga mananampalatayang Coptic ay tinatarget noon pa man sa Ehipto at sila ay nanawagan sa mga pandaigdigang lider na suportahan ang pamahalaan ng Ehipto sa paglaban nito sa mga ganitong pagsalakay. Narito ang ulat ni A.B. O'Brien na naisalin sa ating wika. Ang mga pinakahuling pagsalakay sa mga Coptic Church sa Ehipto ay tumama sa malapit sa tahanan ng ilang mga Australiano. Sinabi ni Bishop Anne Basuriel ng Coptic Orthodox Diocese Church sa Melbourne, may mga tao sa kanilang komunidad na namatayan ng mga kamag-anak sa mga pagsalakay.
One of the people that works very close to me, his wife's cousin, lost her husband. And her other cousin lost her father-in-law in the attack in St. George Cathedral in Tanta, where they are from originally.
Sinabi ni Bishop Suriel, nakausap niya ang pamilya noong linggo ng gabi.
They were very emotional last night when I spoke to them on the phone, very distraught at this vicious attack on the Copts in Egypt, and in particularly, obviously, losing people that are very close to them. So it really hits very close to home. You know, that's not just something that affected people back in Egypt, but is affecting my community here as well, and Copts around the world, in fact.
Ang mga nagproklama sa sarili na Islamic State ay umako sa responsibilidad sa parehong pagsalakay na nagsimula noong linggo ng Palaspas, ang unang araw ng Semana Santa. Ang araw na ito ay isang araw ng pagsasaya at pagdiriwang. Sinabi ng pinuno ng Public Affairs Council ng Coptic Orthodox Diocese ng Sydney, John Noor, ang oras ng pagsalakay ay nakakapanlumo para sa komunidad.
The timing is of course terrible and shocking, and those terrorists knew that Palm Sunday is a big day in the Egyptian calendar. Thousands of people attend the church, even if they don't attend throughout the year the Coptic church. On Palm Sunday, on Good Friday, on Saturday night, Easter Mass, there will be huge crowds. And I think they knew when to hit, they knew when to achieve their evil goal.
Si Mambabatas Peter Khalil ng Labor ay mula sa Egyptian Coptic Christian. Sinabi niya sa Sky News, ang mga Christian Copts ay matagal nang pinapahirapan sa Ehipto.
It is clear that IS and its affiliates in Egypt are targeting the Copts. They have been doing so for some time now as a very easy target in order to try and destabilize the Sisi government. They've been doing it in northern Sinai. There's been attacks on Egyptian military right across Sinai. Actually, Coptic Christians had to be removed from El Arish, which is in northern Sinai, back into Port Said because it was just unsafe for them there.
Ang Islamic State ay nagpapatupad ng isang mababang antas na digmaan laban sa mga sundalo at kapulisan sa Sinai Peninsula ng Ehipto ng maraming taon na. Subalit tinutudlan ng grupo ngayon ang mga sibilyan sa mainland ng bansa. Nanawagan si Bishop Suriel sa pamahalaan ng Ehipto na dagdagan ang seguridad ng bansa.
Well, I think the government in Egypt under President Sisi is trying its best under very difficult circumstances to protect all citizens of Egypt, but I think that they really need to look carefully at how they can step up their security.
Sinabi ni John Noor, walang mabilis na solusyon, subalit nais niya na suportahan ng pamahalaan ng Australia ang anumang uri ng resolusyon.
And it is not an easy fix that will happen overnight. It will take a lot of work, it will take a lot of time, and us, the Copts of Egypt and in Australia and worldwide, stand shoulder to shoulder with the President of Egypt and the Egyptian government to crack down.
Ipinaabot ng ministro ng Ugnayang Panlabas, Julie Bishop, ang pagkabahala sa kamakailang pagdalas ng mga pagsalakay ng IS, hindi lamang sa Ehipto, kung hindi sa buong mundo. Sinabi niya sa Channel 7, siya ay nababahala na mas maraming pagsalakay ang magaganap ngayong panahon ng Kapaskuhan ng Pagkabuhay.
We are aware that they're targeting Coptic Christians in Egypt, but likewise we've seen attacks elsewhere, and we are concerned about Easter, but also any other places of mass gathering. Even tourist sites are being subjected to attacks by ISIS and similar terrorist organizations.
Habang pinag-iigting ng sangay ng IS Egypto ang mga banta sa Kristiyano, nangako si John Noor ng kanyang komunidad ay mananatiling matatag.
We will stand strong. Nothing will shake us. Nothing will scare us. We will continue what we're doing, and the message will continue throughout the year as we are not scared to attend churches and as we are not scared to attend masses.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.